Азаттыктын алкысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26 сентябрь күнгө шаршемби, азаттык өз уктурууларын баштайт. Жалалабадта эмдөөдөн кийин өлгөн малдын саны 1800'дөн ашты.
Азырына бүгүн да өлүп атат, өлгөндөр отурушуп отурат көмүп атабыз.
Кыргыз өзбек аралаш жашаган алабукага айындарды күзөтүү үчүн кошумча күч жөнөтүлдү.
Айындарга патрулирование жөнөттүм, 100'дөн ашты маскер.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта азаттык кененирээк айтып берет. Ысык көлдүк дыйкандардын дары чөп өстүрүү бизнеси кандай жүрүп жатканына да кызыгып көрөбүз жана өз генералы, полковниги, лейтенанты жана капитаны бар үй бүлөдө конокто болобуз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Акыркы кабарлар боюнча күзөттө Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар. Алабукада үй камагына чыгарылгандар кайрадан камакка алынды. 8 сентябрда кыргыз жана өзбек тектүү балдар ортосунда чатакка катышты делген бир тууган Эгембердиевдер кайрадан камакка алынды. Мындай чечимди кечээ Алабука райондук соту чыгарды. Алабукада 8 сентябрда кыргыз жана өзбек тектүү балдар уруша кетишкен. Натыйжада эки тарап бири бирине каршы милиция арыз жазган. Иш сотко чейин жетип, соттук жараяндын жүрүшүндө чатакка катышты делген Рахмадин Эгембердиев менен Шухрат Эгембердиев үй камагына чыгарылган. Бирок мындай чечимге нааразы болгон 50'дөн ашык адам 25 сентябрда райондун борборуна чогулуп, кылмышка шектелгендерди үй камагына чыгарган Алабука райондук сотунун судьясы Абибилла Жарымбетовго жана прокурорго кол көтөргөнгө чейин барышкан. Мындан соң Алабукага аралаш улуттар жашаган айылдардагы кырдаалды көзөмөлдөп күзөт жүргүзүп үчүн 100 милиция кызматкери жөнөтүлгөн эле. Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Таалайбек Сусунбаев азыркы учурдагы Алабукадагы кырдаал тууралуу азаттыкка буларды билдирди.
Алабукада коомдук саясий абал туруктуу, милиция кызматкерлери тарабынан көзөмөлдө турат. Болжол менен 100 милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сакташып атат азыркы учурда.
Барак Обама мусулмандар дүйнөсүндө нааразылык жараткан фильм АКШны да кордогонун билдирди. Шейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын ачылышында сөз алган АКШ президенти мусулман дүйнөсүндө тополоң жараткан фильмди жийиркенерлик деп атап, ал мусулмандарды эле эмес, америкалыктарды да кордогонуна токтолду.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
Мен АКШ өкмөтүнүн бул тасмага эч тиешеси жоктугун ачык билдиргем жана анда берилген идеялар жалпы адамзаттын баалуулуктарын урматтагандардын баары тарабынан четке кагылуусу керек деп эсептейм. Ал мусулмандар деле эмес, Американы да кордоду. Ушул дуалдардын сыртындагы шаар бизди түрдүү расадагы жана ишенимдеги адамдарга кубанган өлкө экенибизди ачык көрсөтүүдө деген Барак Обама Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө дүйнө лидерлерин экстремизм менен кыянатчылыктарга чечкинди каршы турууга үндөдү. Бейгүнө мусулмандар деген ат менен жеке адамдар тарабынан АКШда даярдалган фильмдин үзүндөлөрү интернетке чыгып кеткенден бери мусулман өлкөлөрүндөгү нааразылык акциялары айрым учурларда кыянатчылыктар менен коштолуп, буга чейин 30'дан ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Сирия боюнча глобалдык чара көрүүнү талап кылды. Пан Ги Мун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын ачылышында сүйлөгөн учурунда, Сирияда 18 айдан бери уланып келе жаткан жаңжал эми эл аралык тынчтыкка коркунуч келтире баштаганын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши өз кезегинде Кытай менен Орусиянын каршылыгына улам бир турумга келе албай жатат. АКШ президенти Барак Обама Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө Сириянын президенти Башар Асадды өз элин өлтүргөн диктатор деп атап, аны кулатууну көздөгөн сириялыктарга жардам убада кылды. Кумтур боюнча митинг өтөт. Бул тууралуу азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров билдирди. Жапаровдун айтымында 3 октябрда өтө турган митингде канадалык Кумтур Operating компаниясы менен баардык келишимдерди жокко чыгарып, кумтурду иштетүүнү толугу менен Кыргызстанга алуу талабы коюлат. Азыркы тапта кумтур боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, кендеги абалды иликтеп жатат. Премьер-министр Жантөрөс Сатыбалдиев кендердин абалын талкуулаган кечээки өкмөттүн жыйынында кумтур улутташтырылбасын, бул жерде мыйзам чегинде тартип орнотуу зарылдагын билдирген. Айтматовдун Жарык көрө элек романы табылды. Бул тууралуу азаттыкка жазуучунун кызы Ширин Айтматова билдирди. Аталган романдын кол жазмасын Айтматовдордун үй бүлөсү жазуучунун иш бөлмөсүндөгү кагаздарды иреттеп жаткан учурда табышкан. Жер жана флейта деп аталган орус тилинде жазылган романда Чоңчуй каналынын куруу мезгели сүрөттөлгөн. Ширин Айтматованын айтымында роман мындан көп жыл мурда жазылган болушу мүмкүн. Кол жазманын барактары саргайып калган экен. Басмага даяр болуп калган романдын эмне себептен жарыкка чыкпаган белгисиз. Эми ал бир жыл аралыгында орус тилинде басылып чыгат, андан соң башка тилдерге которуу да пландалып жатат. Бүгүн Сабировдун соту уланат. Бүгүн 1-май райондук сотунда мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Рашанбек Сабировдун үстүнөн сот жараяны уланат. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министри 5-июлда жетим балдарды асыроого берген чет өлкөлүк фирмадан пара алган деген айып менен кармалган. Кийин ал Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын кепилдиги менен үй камагына чыгарылган. Рашанбек Сабиров өзүнө тагылган айыптарды атайын уюштурулган иш катары баалап келет. Сабировдон соң ушундай эле айып менен анын орун басары Гүлнара Дербишова да камалган эле. Азыркы саатарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Рахат, сөз сизде.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Эгерде Twitterде жана Facebookта катталган болсоңуз, ал жактан да бизди Азаттык деген ат менен таап окурмандарыбыздын катарына кошулуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн жаан чачын болбойт, кээ бир тоолуу райондордо гана болушу мүмкүн. Шамал батыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метр. Абанын температурасы чүйдө 21-26, баткенде 22-27, Ош, Жалалабадта 24-29, Таласта 20-25, Нарында 19-24, Ысык Көлдө 17-22 градус, Суу Самыр өрөөндө 18-23, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градус. Кыргызстандын сейсмология институту акыркы убактарда курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр жер титирөөгө туруштук берүү талаптарына жооп бербей турганын билдирди. Азаттык бул маселени таңкы арай көз чарай талкуусуна чыгарып атат. Бүгүн көп кабаттуу үйлөрдүн жер титирөөгө туруштугун ким көзөмөл кылып, алардын талапка жооп берерин ким аныктайт? Сиз кабаттуу үйдөн квартира алсаңыз же жер там салсаңыз сейсмикалык талаптарга кантип ылайыктайсыз? Ушул өңдү суроолорго сизден да ой пикир сунуштарды күтөбүз. Бүгүнкү эртең мененки саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Жалабат облусунда чечек лаңына каршы эмдөөдөн кийин кырылган койлорду көөм атышат. Дарыгерлер болсо үймө үй кыдырып, кой ээлери чыгымдарын төлөп берүүнү мамлекеттен өтүнүп атат. Аймактагы азыркы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов айтып берет.
Облуста чечекке эмдиргенден кийин өлгөн койлордун саны 25-сентябрга 1037 башка жетти. Алардын ичинен 1488 баш койдун өлүгү өрттөлүп көмүлдү. Облустук ветеринардык департаменттин баш катчысы Эрмамат Калмаматов ооруну андан ары жайылтуу максатында тармактык адистер элден эмдөөдөн арткан дарыларды сураштырып жаткандыгын билдирди. Өлгөн койлорду көмүү иштерине тармактын кызматкерлери тартылды. Чукул кырдаал министрлиги бул жумушка 400 литр дизелдик отун бөлүштүргөн.
Карантин коюлуп, өлгөн мал койлорду баардыгын көмүп, дезинфекция кылып, түшүндүрүү иштери жүрүп атабыз азыр жер жерлерде. Мал ооруп калса, ветврачкага кайрылгыла деп. Карантин 20-сынан баштап коюлду. Ооруп аныкталгандан кийин ошо оорунун инструкциясына карап туруп, анан ошонун суроо бар өзүнүн инструкциясында. Ошого карап туруп, анан карантин сүрмөй кетебиз. Азыр ушул Жалалабадта мал базар жабылды. Базарга Нокен районунда мал базарда баардыгына тиешелүү эскертилди баардыгына.
Сузактын Көк Арда айыл өкмөтүнө караштуу Жалыз жана кыштагында эмдөөдөн кийин өлгөн 425 кой жерге көмүлдү. Айыл башчы Маматкарим Кудайбердиев аталган айылда өлгөн койлордун этин жеген адамдар жергиликтүү дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандыгын, алардын арасында ооруга чалдыккандар жок экендигин айтты.
5 жерде бар айылдын ичинде. Мына короо менен биригип азыр мына бүгүн да өлүп атат. Ушу өлгөндөр отургусун отурду көмүп атабыз. Эл алган таркалып кеткен элдерге. Жакшы бар медиктер. Күндө 2 мал кыдырып атышат. Сузактан, областтан келишип чогулуш кылышты, баарын теңшерип кетишти бизге.
Көк Арда айыл өкмөтүнө бүгүн саламаттык сактоо министрлиги жиберген дарыгерлердин атайын тобу келди. Алар бул айылдан тышкары койлор өлгөн Кыз Көл жана Кызыл Туу айыл өкмөтөрүнүн калкынын ден соолугун текшерет. Облуста малдан адамга мүмкүн жугуучу ооруларды дарылоо үчүн Сузак аймактык Багыш айылдык жана облустук ооруканада 60 орун камдалган. Аларда койлор өлгөн жарандар менен койчулар чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылууда. Эмдөөдөн кийин өзү менен элдин 235 коюнан ажыраган Калмурза Ажы Шамурзаев мамлекеттен жардам күтүүдө.
Ушу өкмөттөн суранып кетер элем, элге дагы жардам берип, арызга жардам берсе, баары ушу зорго таап, ушу мал кылды эле. Өзүм 32 коюм бар да, 20 жеси өлүп турат. Элдин коюнан 235 кой чыгым болуп турат. Мына ошолуп кетет да.
Анткени менен облус бийлик башчы биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиева элдин чыгымын өкмөт төлөөр төлөбөшүн айталган жок. Маселе бүгүн Жогорку Кеңештин комитетине карылат деген кабар келген. Анын ырастоосунда учурда өлгөн койлорду көмүү, алардын этин жеген адамдардын ден соолугун көзөмөлдөө жана жана башка мал жаныбарларды сактап калуу милдети турат.
Өкмөттүн позициясын мен азырынча айта албайм. Бул маселе боюнча мына биздин жетекчибиз барып өкмөт менен дагы бул маселе боюнча сүйлөшөт. Мен ойлойм, дагы бир карап чыгат. Мүмкүндө өкмөт жактан жардам болотпу же болбойтпу, аны мен айта албайм. Тилекке каршы чечекке эмдөөдө биздин элибиз эч кандай маалымат жок, билбейм кандай сөздөргө ишенип, эч кимден сурабай же бир врачтан консультация албай сайдырганда ушул болду. Биз күндө кечинде саат 6 штаб өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин бир да ушул маселе боюнча ооруган адам жок.
Жалал Абаддын базарында бүгүн койдун эти сатылган жок. Атайын адистер ага уруксат бербегендигин эт сатуучулар билдиришти. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Ушул эле Жалал Абад облусундагы Ала Бука районунда улуттар аралаш жашаган айылдарды күзөтүү үчүн кошумча күч жөнөтүлдү кечээ. Буга чейин аталган аймакта кыргыз жана өзбек уландарынын арасында жаңжал чыккан, ишти териштирген соттун чечимине нааразы тарап жаңжал чыгарууга аракеттенген. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кеп салат.
Ала Буканын Достук айылында 8-сентябрда түнкүсүн кыргыз жана өзбек тектүү балдар арасында уруш чыккан. Облустук ички иштер башкарма жетекчиси Малик Нурдиновдун Азаттыкка билдиришинче, буга байланыштуу эки тарап тең милицияга арыз менен кайрылган. Ишти териштирген соттун чечимине бир тарабы нааразы болууда, дейт Нурдинов.
Бирөөсүн жараты жок болот, бирөө тарабыныкы жеңил жарат болот. Анан сот кое берет буларды домашний арестке. Кийин анан кийин облус сотко жазылат. Облус сотко жазганда облус сот дагы кое берет. Анан кийин буларды домашний арест кое берүңөрсүңөр деп камап бересиңер деп чуу чыгарып сотко барганда анан сот жок болуп калат. Роудуга келет. Роудуга келгенде роудуда бизде отурган болот аларчы суракта. Алар бизде экөө тең. Анан сот чыгат, прокурор дагы келип чыкса соттун костюмун жыртып койгон. Сот жана прокурордун дагы видимо түртүп талкат эткенде урду сыяктуу болуп калган окшойт.
Райондо коопсуздукту күчөтүү максатында облустан кошумча күч жөнөтүлгөнүн Нурдинов кошумчалады.
Эки элдин арасында уруш жаңжал чыгып кеткен үчүн мен жөнөттүм азыр. Ал жерде баягы коомдуктар улут аралык эки улуттар жашаган смешный айылдарга патрулированиене жөнөттүм 100 ашык кызматкер.
Учурда айыпталуучунун баш коргоо чарасын өзгөртүү жагы каралып жатат. Облустук соттун төрагасы Расбек Шүкүралиев айыпталуучунун үй камагына чыгарылышы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
234 часть эки да хулиганчылык. Хулиганчылыкта бул рядовой эле эме. Биринчи инстанциядагы сот аны үй камагына чыгарган. Анан кечээ биздин соттордо үй камагын күчүндө калтырган. Кечээ ушундай кынчылык болгон. Анан бүгүн камалбай калганын угуп, анан кийин көтөрүлүшкө чыгып атпайбы.
Бул окуя улут аралык жаңжал мүнөзүнө ээ болгонун фактылар айтып турат. Бирок кантсе да Ала Бука райондук акимчиликтин аппарат башчысы Гүлден Асанова жаңжалды жеке адамдардын өз ара мушташы деп сыпаттады.
Кырдаал көзөмөлдөп атабыз, азыр акыбал тынч. Маселе чечилип атат. Эч кандай улуттар араздашуу жок. Эми бизде Ала Буканын центринде баары эле аралаш жашашат. Өзбек, кыргыз улуттар, андай айылдар көп бизде. Камалган киши өзбек улутундагы да. А берки жабырлануучулар кыргыз тарап болду. Ошондон эле мындай сенсация кылып жиберишет го. Андай национальный вопрос көтөрүлгөн жок эч кандай.
2010-жылы июнда Ош жана Жалал Абад шаарларында кыргыз өзбек ортосунда кандуу кагылыш болгон. Ошондон бери деги эле эки улут өкүлдөрү аралаш отурукташкан аймактарда улуттар ортосундагы чырлар эң талолуу маселе болуп саналат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Ала Букада үй камагына чыгарылгандар кайрадан камакка алынды. 8-сентябрда кыргыз жана өзбек тектүү балдар ортосундагы чатакка катышты делген бир тууган Эгембердиевдер кайрадан камакка алынды. Мындай чечимди Ала Бука райондук соту чыгарды. Эгембердиевдер буга чейин үй камагына чыгарылган болчу, бирок мындай чечимге нааразы болгон 50 ашык адам кечээ райондун борборуна чогулуп кылмышка шектелгендерди үй камагына чыгарган Ала Бука райондук сотунун судьясы Абибилла Жарымбетовго прокурорго кол көтөргөнгө чейин барышкан. Барак Обама мусулман дүйнөсүндө нааразылык жараткан фильм АКШны да кордогонун билдирди. Шейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын ачылышында сөз алган АКШ президенти мусулман дүйнөсүндө тополоң жараткан фильмди жийиркенерлик деп атап, ал мусулмандарды эле эмес Америка алыктарды да кордогонуна токтолду. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Сирия боюнча глобалдык чара көрүүнү талап кылды. Пан Ги Мун буунун башкы ассамблеясынын ачылышында сүйлөгөн учурунда Сирияда 18 айдан бери уланып жаткан жаңжал эми эл аралык тынчтыкка коркунуч келтире баштаганын билдирди. Кумтөр боюнча митинг өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров билдирди. Жапаровдун айтымында 3-октябрда өтө турган митингде канадалык Кумтөр оперейтинг компаниясы менен баардык келишимдерди жокко чыгарып, кумтөрдү иштетүүнү толугу менен Кыргызстанга алуу талабы коюлганы жатат. Уктурубузду улантабыз. Азаттык элет турмушундагы кызыктуу окуялар, саамалыктар тууралуу баяндарын улантат. Ысык көлдүк дыйкандар дары чөп өстүрүү бизнесине өтө башташты. Мурда бирин серин киши бул иш менен алектенсе, Германиядан ири көлөмдө заказ келгендиктен бир катар айылдарда дары чөп өстүрүүгө бел байлап жатышат. Адатта картошкадан киреше тапкан ысык көлдүктөр жаңы бизнести кантип өздөштүрүп жатышканы тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет.
Мышык тамыры деп аталган дарылык касиети бар чөптүн өстүрүүнүн кыныгын алгандардын бири төрт баланын атасы Дүйшөналы Түкүбеков. Ал мындай сейрек бизнеси тууралуу кебин ортого салды.
Бирөөнүн ала албай учуруп ийип 2 жыл буурадык. Бирөөн жок да кайдан союз тарап кеткен. Муну 1 жылы эртең бүгүн деп турсак учуп кетти. Кийинки жылы дагы быйыл бул эми негизи точно бир сурокто бушпайт да. Мисалы үчүн күн ысык болсо эртерээк бушат экен. Чаанчыл болуп суусу көп болсо кечирээк бушат экен. Биз 20-июлда күйүш керек экен десең, кийинки жылы күн андан ысык болсо ал уже 12-13 учуп кетет экен, жок калган уже. Мен ошо агарыкка себеп көрүп анан талаага чыгарганда ошо эң биринчи 50 соток айдаганбыз, бирок 30 сотугун араң казып өткөзгөнбүз, кол менен казганбыз.
Дүйшөналынын айтымында бул өсүмдүктү сепкен биринчи күнүнөн тарта эле көңүлдү жакшы буруу керек экен, айрыкча суудан өксүтпөш керек деди ал.
Сууга кичине талабы жогорураак да. Негизи башында ушул башында 4 жумада сууга аябай талабы жогору. Анан аябай деле көп сууну да жактырбайт, эми оптимальный биз 15 күндө бир суугарып коебуз. Күн ысык болсо 10 күндө, а так жаан жабаса, жаан жаап эметсе бир 20 күндө. Бирок тамыр жакшы топуракка тамырын жайгандан кийин. А башында 4 жумага аябай сууга талабы аябай жогору да, түйү кургалаш керек. Жакшы ним сакталып туруш керек да. Анан эметпей калыш мүмкүн анда. Жакшы башында жакшы өспөсө кийин тамырды кантип болот? Мына бул жерде деген аз болсо 16 жалбырак болуш керек да. Мына булардыкы сынуку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Булардын саны 11, 12, 13, 14, 15 мына. Эң аз болсо ушундай болуш керек.
Азыр Маман айылы илгери Арашан деп аталчу. Советтер союзу учурунда эле бул айылда дары чөптөрдү өстүрүп кургатуу менен шуулданчу экен. Ал кезде да мышык тамырын өстүрүп, бирок 3 жылдан кийин гана аны казып алышчу деп кебин улады Дүйшөналы Түкөбеков.
Ошол жерден агам казган, 2 жыл калтырган. Ошол бир түйүн тартып көргөнбүз, 1 килограмм 800 грамм болгон.
Бир түйү.
Азыр биз мисалы үчүн эң минимальный менен элге көп нерсени айтып элди алдабаш керек да. Эң аз момчаны алсаңар дагы бул кешелүү. Биз мисалы үчүн 300 грамм алсаңар достаточно деп атабыз. А так 500 граммды жөн эле алса болот. Жакшы иштеш керек болду. А жанагындай кыйын болгондор ошол өткөндө жанагы эксперт келген Голландиядан, ошол айтты 1.5 килограммга чейин алгандар бар дейт тиякта.
Бир жылда.
Бир түйүнөн да 1.5 килограмм мындай бир түйүн. Мисалы үчүн 1 гектарда 35 000-ден 40 000 чейин 1 гектарда ошончо эме болсо көчөт. Ошондо бирөө эле 300 грамм берсе эле канча берип атат?
Дары чөптөрдү эккен дыйкандын айтымында бул иштен жакшы эле киреше кирет, бирок үй бүлөлүк капчыкка канча каражат түшөрүн сыр бойдон калтырды.
Сээп жүргөнбүз да, илгертен бери сээп жүрөбүз, анан аздан эле тажабай эле сээп атабыз, кичинеден кичинеден сээп беребиз. Башка бизнес билбейбиз, ушу менен көп жетишкендиктерге жетишкенбиз. Кудайга шүгүр, жакшы.
Жакшы киреше алып келсе керек.
Алып келген үчүн себет да, болбосо киреше алып келбегенде эми азыр биз муну сата албай да куураган күндөр болгон да. Муну сата албайбыз, жөн эле подрял эле алып келип берчи акчасын кайда алып барсаң деп. Азыр эми акчасын берем деп клиент келип атат го. Аларман келип атат. Ошон үчүн элдер кызыгып айлаш керек.
Түкөбековтор дары чөптөрүн кошуна Казакстанга да алып барып саткан учурлары болгон. Эми болсо заман өзгөрдү дейт Дүйшөналы Түкөбеков.
Мен ошол 170 сомго чейин сатканмын, а так 100 сомдон кем саткан эмесмин. Бирок ал кезде акча күчтүү болчу да. Ал кезде деген 1000 сомго бир козу келчү, азыр 4000 сомго кирет ошондой кол. А так 170 мурда эми ал кезде ошол $3 $7 чейин деп айтчу элдерчи. $7 көргөн эмесмин, бирок 170 сомго чейин лично өзүм сатып жүргөнмүн.
Негизи ысык көлдүк дыйкандардын негизги кирешеси картошкадан чөт эмеспи? Дүйшөналы Түкүбеков болсо мышык тамырын өсүмдүгүн өстүрүп картошка баккандан эч бир айырмачылыгы деле жок дейт.
Иши картошканыкына окшошуп кетет турбайбы?
Жумушу окшош.
Отоп түптөйсүз.
Отоп түптөп сугарып туруш керек да. Негизи жакшы башында жакшы караш керек да, ошо жакшы жандандырыш керек болгон деп. муну октябрда. Негизи бул жазында биз кечирээк да отургузуп алдык мунучу. Анан октябрда казабыз. А так күзүндө, эгер күзүндө отургузсаң, анда уже сентябрда каза берсең болот.
Казып, жууп, тазалайсыз да.
Казып, күбүп, жалбыраагын кесип, анан муну тамырдын өзүндө кесиш керек. Тигинин талаптары бар да. Анан аны жууп туруп, анан кургатабыз.
Кургатып анан өткөрөсүз.
Кургатып өткөрөбүз. Эми азыр эми быйыл галемфар суу эле бойдон алам дейт, а кургатпайм. Суу бойдон эле берем. Калган кирешесин ошо галемфарым көрсө да иштейт. Мага жеңилирээк, мен суу бойдон эле өткөзөм.
Азыр Көл кааласында башка айылдарында да дары чөптөргө сырттан суроо талаптар түшө баштаптыр. Ошондуктан ири көлөмдө өстүрүү зарылдыгы пайда болууда. Мисалы, валериана чөбүн кантип өстүрүү жана экспорттоо керек тууралуу маалыматты берген Агролит коомдук бирикменин өкүлү Кайыркүл Кызылаева мындай дейт.
300 фермерди токтотабыз азыркы тапта. Ага себеп болгону немецкая компания, Шваба деген компания кызыкчылыгы пайда болуп, ошо Кыргызстандан өскөн валериана, кыргызча айтканда мышык тамыры, ошого кызыкчылыктары пайда болуп, бизден бул жылы 20 тонна алабыз деп жатышат. Бирок тилекке каршы биз бул жылы дагы ошо 20 тоннага чыга албай жатабыз. Анткени бул жаңы культура болуп атат, жаңы өстүрүп фермерлер жаңы гана көрүп атышат. Саяттыр союзунда мисалы ушул Арышан айылында эле Маман айылында ушул жакта валерияны өстүрчү экен. Ошол экинден калган анда анда фермерлер эле өстүрчү экен. Өздөрүнүн огородунда 5 сотка, эң көп болгону 15 сотка, 20 сотка жерлерге. Азыр болсо биз жаңы айылдарга, жаңы районго чыктык. Ушул эсе көрө болот.
Ичке Жергез айылында мышык тамырын экспорттоого даярдап жаткан Галемфарм коомунун өкүлү Гүлайча Чолпонбаева мындай дейт.
Биз ушул жерден ошо жылдан бери жылдалабыз. Ал эми 2 жылдан бери 3-чү жылга кетти. 3-чү жылдан бери ошо экспортко чыгара баштадык. Биз былтыркы 2011 жылы экспортко чыгардык. Анан быйыл дагы пландаштырып жатабыз. Себеби германиялык компания менен договор түзүлдү. Бирок алардын көлөмү эң чоң сурап атат 20 тонна деп, бирок 20 тоннага жетише албайбызбы деп турабыз. Себеби элдер азыр мурдагыдай Советтер Союзунун убагында көп айдагандар аз. Эми азыр кызыктырсак, жакшы уюштуруп берсек, менимче алар көбөйөт болуш керек биздин эме көлөм.
Кыскасы, Көл кааласында картошкадан дары чөптөргө көчө баштаптыр. Анткени картошкадан кээде күйүп кетесиң. Эми дары чөптөр дыйкандарыбызга киреше кирсин дейли. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңор, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Кыргызда балдарына ат койгондо көптөгөн эле кызыктуу учурлар болот. Айрыкча совет учурунда Октябрь революциясына, совет бийлигине, компартиянын съезддерине, колхоз совхозторго байланыштырып ат койгондор көп. Бирок аскердик наамдардан ат койгон учур жалпыга маалым боло элегиле. Ош шаарында мисалы полковник аттуу киши жашайт. Бул ысымды ага Улуу Ата мекендик согушта Панфилов дивизиясында кызмат өтөгөн атасы койгон. Полковниктин бир туугандарынын ысымдары лейтенант, капитан, майор жана генерал Панфилов. Оштогу кабарчы Санжар Эралиев полковник Үсөновтун үйүнө барып келди.
Масүрөттөгү мынау мен полковник, мынасы майор. Бул Өзгөн районунда Эркинтоо айылында турат. Мына лейтенантыбыз Ысык Көлгө барып отурукташып калган. Мына капитан агам да ошого келе экспедициядан кызмат өтөп жүрүп, кийин ошо тиги Барскоңго барышып, ошол жерде отурукташып, үйлөрүм жайына ошол жерде болуп калышты.
56 жаштагы полковник Үсөнов аскерий ысымдуу ага инилери жөнүндө айтып берүүдө. Аларга мындай аттарды ыйгарууга атасынын аскердик жашоого кызыгуусу себеп болгон. Экинчи дүйнөлүк согушта Панфилов дивизиясында кызмат өтөгөн Мама Үсөнов уулу жеңиштин урматы үчүн балдарына аскер чининдеги аттарды берген.
Полковник деген атты мен өзүм жеке сыймык менен карайм. Атам менен апама рахматтуулук, чоң ыраазычылык билгизип, сыймык менен көз караш менен карап келем.
Полковник аганын башынан ысымына байланыштуу көп кызыктуу окуялар өткөн. Жаш кезинде кыздар менен таанышкан убакта ыңгайсыз абалга тушуккан учурларын мындайча эстейт.
Көп таң калышчу да, документин көрсөтсөң мындай ат болушу мүмкүн эмес. Кээ жерде жалган айтып койчумун. Баягы кыргыз эле аттарды коюп тамашалашып адеп сурай бергенде кээде бойго жетип калгандан кийин таанышкандан кийин менин атым полковник десең документин көрсөт, ишенбейм деп ушундай аттар дагы бар экен да, анан өзү таң калышчу да.
Полковник ага инилеринин ичинен жалгыз гана аскер адамы болду. Совет доорунун соңку жылдарында аскерий кызматта иштеп капитан наамын алган. Өмүрүнүн көп бөлүгүн сууда жана өндүрүш тармагына арнаптыр. Баса ал кишиге ысымынын пайдасы да көп тийчү экен. Ошондой окуялардын бири 1980 жылы Москвада өткөн олимпиадалык оюндарда тейлөөчү кызматта жүргөн учурда болгон.
80 жылы Москвага олимпиадага жанагы обслуживающий персонал болуп барып кызмат өтөп келгенмин да. Анда олимпийский городок бир кабирет эле англис тилинде жазылган. Кээ бирлер окуп алып, бул жаш эле туруп чекиш экен, КГБшинин адамы экен, текшерип жүрөт деп моюнга бир катарлы иш эмес күндөрү дагы баягы оюндарга барганда келиңиз деп месталарды бошотуп ушундай кызыктар көп болгон да өзүчү.
Полковник ага жубайы Калбүбү Кыргызбаева менен жогорку окуу жайда бирге окуган. Калбүбү эже ал кишинин келишкен келбетине гана эмес ысымына да ашык болгонун жашырбайт.
Мен биринчи таанышканда Гусейнов полковник дегенде биз группадагылар аябай күлгөнбүз. Эмнеге дегенде ошондой дагы ат болобу, койчу каяктагы ат деп. Паспортун көрбөгөнчө эч ишенген эмеспиз да. Чындыгында баардык кыздар ашык болуп, потому что группада аябай красавчик болчу да, биз анткени армияны бүтүп келген. Биз эмне после школа молодежь аябай жашпыз да.
Ал эми кызы Айдана болсо полковник кызы деген фамилиясы менен дайыма сыймыктанарын, ал тургай көп учурда фамилиясынын пайда берерин айтат.
Когда по журналам читают мою фамилию, останавливают, а потом спрашивают.
Колледжде мугалимдер фамилияларды окуп жатып мага келгенде бир саам ойлонуп калышат да, анан чын эле атаңдын аты полковникпи деп сурашат. Жакында Казакстанга барган учурумда аябай кызыктуу окуя болду. Чек арадан аскерлер элдин баарын аябай кылдат текшерип өткөрүп жатышты эле. Мага келгенде паспортумду көрүштү да, өтө бериңиз дешти. Таң калдым. Казак аскерлери мага карап оригиналдуу фамилияңыз үчүн текшерүүдөн бошоттук дешти. Мен фамилиям менен сыймыктанам.
Я горжусь, что моего папа зовут полковник.
Полковник Үсөнов учурда 8 баланын атасы жана 16 неберенин бактылуу чоң атасы. Үй бүлөдө ымыркайларды аскерчиндери менен атоо салты азыр токтогон. Мунун себебин полковник ага дээрлик баардык чиндер бир туугандар майгарылган. Аларды кайталагым келбейт деп түшүндүрдү. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Оодо таңкы Азаттык алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктап жатып, соңку кабарларды кыскача айта кетели. Өзбекстанда менчиктештирүүнүн жыйынтыгы кайра каралбайт. Бул үчүн Өзбекстанда атайын кабыл алынып, президент Ислам Каримов кол койгон мыйзам кечээтен тарта күчүнө кирди. Эң кирешелүү тармактар бизнес объектилер жогорку бийликте тургандар менен алардын жакындарынын колуна өтүп кетти деген кеп сөздөр көп айтылып келет бул өлкөдө. Орусия Пуси Райот тоонун ырчылары сыйлыкка көргөзүлүшүн сындады. Орус тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда Европарламент камактагы 3 ырчыны Сахаров сыйлыгына көргөзүү менен Орусиянын ички иштерине кийлигишип атат. Пуси Райот тоонун 3 ырчысы Москванын борбордук чиркөөсүндө быйыл кышта өткөргөн акциясы үчүн өткөн айда 2 жылдан түрмөгө кесилген. Ырчылар ал акциясы аркылуу Путиндин президенттикке кайра келишине нааразылык билдирүүнү көздөгөнүн айтышкан болчу. Ала Букада 8 сентябрда кыргыз жана өзбек тектүү балдар ортосундагы чатакка катышты делген бир тууган Эгембердиевтер кайрадан камакка алынды. Мындай чечимди Ала Бука райондук соту чыгарды. Рахмидин Эгембердиев жана Шухрат Эгембердиев үй камагына чыгарылган буга чейин, бирок мындай чечимге нааразы болгон 50 ашык адам 25 сентябрда райондун борборуна чогулуп кылмышка шектелгендерди үй камагына чыгарган Ала Бука райондук сотунун судьясы Абибелла Жарымбетовко прокурорго кол көтөргөнгө чейин барышкан. Азаттыктын кызматчылар даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз албетте Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түз оодо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Программу Перекресток сегодня ведут Сарвар Усман и Фарух Юсуфей. Сегодня на Перекрестке. Итоги. Россия и Кыргызстан договорились о строительстве ГЭС и военной базы.
Это большие, серьезные, многомиллиардные проекты, хочу это подчеркнуть.
Как бы прогресс? В Узбекистане в этом году школьников не привлекают на сбор хлопка.
Тренд. Правительство Туркменистана планирует создать первый англоязычный университет.
Отмечается, что уровень образования в этом вузе будет отвечать самым высоким мировым образовательным стандартам.
Большое искусство. В Казахстане написали портрет президента, поражающий своими параметрами.
Работа над произведением длилась 9 месяцев и 9 дней.
Защита нравственности. В таджикском Кулябе влюбленным запретили уединиться.
Всякий, кто хочет беседовать, пожалуйста, пусть приходит в светлое время дня и культурно беседует.
Долг спишут, ГЭС построят, военных оставят.
Таковы итоги встречи президентов России и Кыргызстана.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Бишкек, столицу Кыргызстана, 19-20 сентября с рабочим визитом.
В присутствии глав Кыргызстана и России члены делегации подписали соглашение о строительстве и эксплуатации ГЭС Камбарата-1 и Верхненарынского каскада ГЭС, о статусе объединенной российской военной базы и о списании задолженности Кыргызской республики перед Российской Федерацией.
Реакция Путина на угрозу Каримова о возможности войны из-за строительства ГЭС оказалась дипломатически мягкой.
Подробности в материале корреспондента Кыргызской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Аиды Касымалиевой.
В присутствии глав Кыргызстана и России члены делегации подписали три важных соглашения. Это строительство и эксплуатация ГЭС Камбарата-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Второе соглашение касается статуса объединенной российской военной базы в Кыргызстане. И третье – это списание задолженности Кыргызстана перед Россией. Остановимся на каждом из соглашений детально. Итак, соглашение о строительстве ГЭС, история которого длится с 2009 года, подписано. До 1 ноября планируется заложить капсулу на месте строительства Верхненарынского каскада ГЭС. Согласно документу, сроки и последовательность реализации проекта будет определяться технико-экономическим обоснованием. ТО, в свою очередь, должно быть подготовлено в течение 5 месяцев. Это касается обоих проектов. Возводимые объекты и доходы от эксплуатации будут принадлежать двум странам в равных долях. Все средства на строительство ГЭС выделит Россия. Половину в качестве своего вклада, вторую половину в виде льготного кредита Бишкеку. При этом 25% своей доли Верхненарынского каскада Кыргызстан обязуется передать в управление российской стороне на период окупаемости. Аркадий Дубнов, эксперт из Москвы по Центральной Азии, который присутствовал сам при подписании этого соглашения, рассказал о затых, в чем может быть подвох для каждой из сторон.
Обе стороны, учитывая достаточно несладкий опыт взаимоотношений, озабочены гарантиями выполнения этих соглашений, которые сегодня подписаны. А именно вот про это говорил сейчас министр энергетики России Новак, что сегодня ночью еще дорабатывались вопросы, связанные с компенсацией возможного расторжения, кто кому будет должен. О чем это говорит? О том, что ситуация, скажем, судьба соглашений, подписанных в 2009 году на ту же тему, дает основание сомневаться в приверженности обеих сторон этому документу. Ну, значит, Россия, я так понимаю, со стороны российской есть некие политические, так сказать, опасения, что киргизы расторгнут договор, да? И тогда, значит, все вкладывающиеся, значит, со стороны России инвестиции будут как бы утрачены и потеряны, да? А киргизы сомневаются, я так понимаю, в том, что Россия действительно таки приступит к этому строительству и начнет это делать, да?
Сказал Аркадий Дубнов. Ожидалось, что Владимир Путин сделает заявление по поводу высказывания главы Узбекистана Ислама Каримова о строительстве гидроэлектростанций в Кыргызстане. Реакция Путина оказалась мягкой.
Мы должны учитывать озабоченности всех стран региона. Можно это сделать или нет? Можно. Каким образом? Привлечением всех заинтересованных сторон к совместной работе.
Сказал Владимир Путин. Старший научный сотрудник Международного фонда Карнеги Марта Брил-Олкот считает, что Ислам Каримов показал свою озабоченность этой проблемой, нежели угрожал кому-то, и говорил именно о Таджикистане.
Я думаю, что это только был по поводу Таджикистана.
Сказала эксперт по Центральной Азии Марта Брил-Олкот. Аркадий Дубнов же считает, что Кыргызстану нужно было заручиться поддержкой России в дискуссиях о воде в регионе.
В Бишкеке бы хотели надеяться, что заключение сегодняшних соглашений будет сопровождаться помощью Москвы в налаживании диалога по различным процессам, проблемам, в том числе, в первую очередь, водно-энергетическим, именно с Ташкентом.
Сказал Аркадий Дубнов. Второе соглашение – это судьба военных объектов России в Кыргызстане. Авиабаза в Канте, испытательная база противолодочного торпедного оружия в Караколе, узел связи в Карабалте и сейсмическая станция в Майлусу с 2017 года будут представлять единый военный объект, а их аренда продлена до 2032 года. Самым ожидаемым документом для Кыргызстана, пожалуй, стало соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об урегулировании задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией. Согласно документу, $189 миллионов списаны сразу, а сумма в $300 миллионов будет списываться постепенно, в течение 10 лет, начиная с 2016 года. Не обошли стороной президента и вопрос об аэропорте Манас. Хотя Путин заверил, что речи об американской авиабазе не было, он заявил, что Россия готова помогать Кыргызстану развивать аэропорт Манас после того, как там завершит свое пребывание американская военная база. А Атамбаев еще раз подтвердил, что с 2014 года Манас превращается полностью в гражданский аэропорт.
Мы вопрос по американской базе не обсуждали, потому что это американская база. Но я скажу так, гражданский аэропорт Манас должен быть гражданским аэропортом. Это гражданское, и мы его будем переформатировать в нормальный гражданский аэропорт. Грузовой хаб, пассажирский хаб. Но это никак не военно-воздушная база какой-либо страны. Это гражданский аэропорт, и он будет гражданским аэропортом, начиная с 2014 года. Об этом я никогда не скрывал, открыто говорил и представителям, в том числе правительства США.
Сказал Алмазбек Атамбаев. Видимо, судьба американской авиабазы будет решаться позже. Напомним, в следующем месяце запланированы американо-кыргызские консультации. Как ожидается, делегацию США возглавит помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Средней Азии Роберт Блейк. В конце встреч в расширенном и узком составах Владимир Путин пригласил своего коллегу Алмазбека Атамбаева посетить Россию в 2013 году. Глава Кыргызстана принял приглашение. Аида Касымалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А что нового в Узбекистане, Фарух?
В этой стране собирают хлопок.
В этом нет ничего удивительного. Все уже давно привыкли в такой ассоциативный ряд. Осень, Узбекистан, хлопок, дети на хлопке.
Ошибаетесь, в этом году детей на хлопковых полях не видно. Школьники остались за партами, а хлопок собирают взрослые.
Неужели?
Судя по сообщениям, именно так.
Так с этого надо было и начинать.
Но то, что школьников нет на хлопковых полях, совсем не означает, что в этой стране каждый начал заниматься своим делом.
Может, расскажете поподробнее?
Попробую.
У микрофона программы «Перекресток» корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
Руководители системы народного образования республики, выполняя августовскую директиву премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева о запрете привлечения детей к сбору хлопка, строго контролируют даже в неурочное время школьников путем создания различных кружков в школах. В беседе с радио «Озодлик» 42-летний Бабаджон из Хорезма рассказал, как проходит день его двух дочерей-школьниц.
Уходят в школу в 8:30 утра, возвращаются в 1:30. В 3 снова уходят в школу. До 5 вечера занимаются в кружках. В этом году решили не отправлять детей на хлопок. Вот поэтому и открыли кружки.
Говорит Бабаджон из Хорезма. Но, судя по другим сообщениям, это не означает, что в школах проводятся полноценные уроки. Дело в том, что вместо учащихся хлопок собирают их учителя. 16% личного состава коллектива учителей городских школ и 50% учителей сельских школ привлечены на сбор хлопка с отрывом от занятий. Из создавшегося положения выходят по-разному. Например, в одной из школ Джизахской области сокращают количество уроков, рассказывает учитель математики, просивший называть себя Рустамом.
В день проводим 3-4 урока вместо 6, потому что не хватает учителей. Многие из них собирают хлопок.
Говорит учитель. А в Бухарской области нехватку учителей компенсируют совмещенными уроками. Об этом рассказал учитель одной из школ города. Назовем учителя по его просьбе Куандыком Юлдашевым.
Проводим совместные уроки. В одну классную комнату заводим 2 класса, а это 60-65 учеников. Пока их всех рассадим, пока успокоим, и урок закончится. О качестве обучения и говорить не приходится.
Сетует учитель. Справедливости ради надо отметить, в Бухаре есть и такие школы, учителей которых в рабочие дни не привлекают на сбор хлопка. Об этом сообщил учитель Шавкат Азимов. По просьбе учителя его имя тоже изменено.
В нашей школе все учителя на своих рабочих местах. Хлопок собирают лаборанты и уборщицы, а учителя выходят на хлопок по субботам и воскресеньям.
Говорит учитель. Последние годы власти Узбекистана подвергаются резкой критике на международном уровне за эксплуатацию детского труда. И запрет на привлечение школьников на сбор хлопка специальной директивой правительства аналитики считают ответом на эту критику. Тем не менее, есть и случаи нарушений высочайшего запрета. О них на днях сообщила ташкентская правозащитница Елена Урлаева.
15 сентября я ездила в Урта-Черчихский район. Под городом Тойчипа обнаружила школьников 42-й школы на полях. Они были под охраной милиции. Это было во время учебы. И хочу сказать, что еще в некоторых районах Янгиюльского района школьников во время учебы вывозят на поля. Это мы тоже вот сейчас будем, поехали наши ребята там обследовать.
Говорит Елена Урлаева. Надо отметить, что правительство запретило привлекать на сбор хлопка только школьников. Этот запрет не распространяется на учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений. Так, например, 661 студент филологического факультета Термесского госуниверситета с 5 сентября собирает хлопок на полях Музурабадского района Сурхандаринской области. Один из студентов, просившись называть себя Фархадом, позвонив на радио «Озодлик», сообщил, что его сокурсников преподаватели наказывают, оскорбляют, а нередко и запускают руки за невыполнение нормы сбора. «Озодлик» связался с 68-летним проректором университета профессором Шукуром Хурамовым. Вот как он прокомментировал ситуацию.
«А что вы хотите? С какой стати мы должны ослабить наши требования? Хотим области назначил норму сбора по 60 килограммов в день. Мы и требуем выполнения этой нормы. Других требований у нас нет».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосу.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Фарух, do you speak English?
Yes, I do.
А вот мой speaking оставляет желать лучшего. Но я стараюсь, учу британский великий и могучий.
Вообще, интерес к английскому в странах Центральной Азии растет с каждым годом.
Интерес этот можно заметить не только у населения, но и у правительств.
Вот, например, правительство Туркменистана планирует создать первый университет, где обучение будет вестись только на английском.
Сообщается, что обучение будет дневным и на платной основе.
Тем не менее, новый университет будет государственным. Президент Туркменистана поручил соответствующим ведомствам изучить вопрос об открытии этого университета в Ашхабаде.
Что можно ожидать от подобного вуза?
Ответ на этот вопрос искала Гозель Худайбердиева, корреспондент Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
По мысли главы государства, в новом вузе, где преподавание будет вестись на английском языке, должна осуществляться подготовка высококвалифицированных специалистов самых разных профессий, сообщает официальная пресса. Отмечается, что уровень образования в этом вузе будет отвечать самым высоким мировым образовательным стандартам. В новом вузе страны предусмотрено открытие факультетов международной экономики, международной журналистики, международного права и менеджмента. Учебный процесс должен отвечать международным образовательным стандартам и готовить бакалавров и магистров. Университет обещает быть первым учебным заведением, дипломы которого будут признаны на международном уровне. В настоящее время молодежь Туркменистана за образованием, в том числе и на иностранных языках, едет за рубеж. По словам Айгуль, студентки одного из зарубежных вузов, если бы подобный университет был в Туркменистане, она бы непременно осталась в стране. Айгуль считает, что если преподавать в новом университете будут зарубежные преподаватели, то уезжать за рубеж не будет необходимости. Но не все так оптимистичны. Мекан тоже учится за рубежом. Он считает, что новый вуз не будет отличаться от других вузов страны, и причиной тому коррупция.
Во всех университетах Туркменистана взятничество – это всем известно. Если в новый вуз можно будет поступить без взяток, своими силами, тогда он будет успешным. А если нет, то он ничем не будет отличаться от всех остальных заведений страны.
Как сообщает официальная пресса, образование в новом вузе будет платным и на дневной основе, но при этом сам университет государственным. Ежегодно тысячи студентов отправляются за рубеж за образованием, некоторые при поддержке государства, но тех, кто обучается за свой счет, в разы больше. Официальной статистики по-прежнему нет, но независимые источники сообщают, по крайней мере, о десятках тысяч человек. Новый университет должен стать первым вузом с преподаванием на английском языке в стране, но практика преподавания на английском не новшество для Туркменистана. По словам авторов проекта, начавшегося в 1998 году, в Туркменском государственном университете был создан факультет международного бизнеса и менеджмента с преподаванием на английском языке. Факультет просуществовал 4 года и, выпустив 50 человек со степенью бакалавра, был закрыт в 2002 году распоряжением президента страны Сапармурада Ниязова. Преподавали на том факультете преподаватели самого университета, а также профессора американского университета Texas A&M. Кто будет преподавать в новом университете, теперь не сообщается. Некоторые специалисты считают, что для создания университета, соответствующего международным стандартам, необходима реформа системы образования. Профессор Алмаз Тулумбек преподавал в Казахстанском университете менеджмента экономики и стратегических исследований. По его мнению, в первую очередь необходимо пересмотреть методику подбора кадров.
Во-первых, в эту сферу необходимо привлечь новых людей, выстроить диалог между властями и людьми с новым мышлением, так как подобный диалог играет очень большую роль. Во-вторых, необходимо, чтобы люди, работающие в сфере образования, поменяли свой взгляд на образование в стране.
Профессор Чешского университета Пуркине Дана Седельмайерова считает, что для развития образовательной системы необходимо отказаться от советского централизованного стиля образования.
All the schools were state, so they were somehow under the central line.
Дана Седельмайерова считает, что в настоящее время невозможно развитие сферы образования без демократических свобод самовыражения. Эксперты также подчеркивают необходимость изучения и внедрения международного опыта. В официальной информации туркменского правительства сообщается, что для будущего вуза предусмотрено строительство нового здания, а также жилья для преподавателей, общежития для студентов и других необходимых объектов. И все это должно соответствовать международным стандартам.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода.
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Лучше быть здоровым, чем больным.
Как и быть богатым, чем бедным.
Большое лучше, чем маленькое.
Сарвар, ваше последнее утверждение особенно актуально в странах Центральной Азии.
Например, самый большой ковер соткан в Туркменистане.
Самый большой флаг реет в столице Таджикистана.
Самую большую картину этим летом в Праге выставил на обозрение художник из Узбекистана.
А вот самый большой портрет недавно написали в Казахстане.
Во всяком случае, автор произведения называет его таковым на постсоветском пространстве.
На самой большой картине изображен президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Полотно висит в Астане, в здании Казахского гуманитарно-юридического университета, которым руководит ровесник и друг Назарбаева, он же заказчик этого творения.
Давайте послушаем материал Светланы Глушковой, корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В начале сентября в холле Казахского гуманитарно-юридического университета появились две огромные картины, каждая из них размером 4 на 9 метров. На одном полотне изображены три легендарных казахских бия – Тулеби, Казбекби и Айтикиби. На другом показан момент открытия нового здания университета в 2008 году в Астане, когда на открытие приехал президент Нурсултан Назарбаев. Автор этих картин – казахский художник-монументалист Аманат Назаркул. Картина, где изображен Нурсултан Назарбаев, в переводе с казахского языка называется «Астана – город молодости и знаний». Заказчиком выступил президент Казахского гуманитарно-юридического университета Максуд Нарикбаев, друг и одноклассник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по их совместной учебе в техническом училище в Украине в конце 50-х годов. На картине он, Нурсултан Назарбаев и аким столицы Мангалит Асмагамбетов выходят из нового здания университета. Рядом с ними на переднем плане девушка в красном национальном платье выпускает белого голубя, символа мира. Слева от политиков нарисована скульптура древнегреческой богини правосудия. Статую Фемиды можно и сегодня увидеть на площади перед входом в университет. На картине у богини хмурое недовольное лицо, обращенное в сторону первых лиц Казахстана. Пока они идут, один из аксакалов, изображенный на картине, простирает руки к Фемиде, о чем-то ее просит. За скульптурой на полотне есть и достопримечательности Астаны – монумент Байтерек, Ханшатыр, Дворец мира и согласия. Работа над произведением длилась 9 месяцев и 9 дней, говорит автор Аманат Назаркул. Искусствовед из Союза художников Казахстана Юрий Маркович утверждает, что эта картина с Нурсултаном Назарбаевым бесспорно одна из самых крупнейших в Казахстане, но не самая большая. По его словам, есть еще авторы, которые пишут полотна такого размера. Кроме этого, говорит искусствовед, казахстанские художники часто создают картины, на которых изображен Нурсултан Назарбаев.
Допустим, портрет небольшой, а вокруг него еще какое-то там действие иногда там. То, в принципе, это не означает, что это большой портрет. Большой портрет – это вот как Сталин был там во весь рост.
Студент второго курса университета Дамир Алдабергенов рассказал, что работа над картинами шла весь прошлый учебный год в помещении зимнего сада. В перерывах между лекциями студенты приходили наблюдать за работой художника. По его словам, ему нравятся эти картины, а на одной из них изображены его кумиры – Нурсултан Назарбаев и Максуд Нарикбаев. Еще одна студентка Айгерим Оспанова придерживается противоположного мнения об этих художественных полотнах. Картины, по ее словам, ей не нравятся по исполнению, а на холстах, она считает, реализованы амбиции президента Казахского гуманитарно-юридического университета.
Толком никому из студентов ничего, что значит и цель этих картин, никто не объяснял. Либо что это просто для красоты, либо это какие-то политические там эти моменты, либо что-то еще.
Ежегодно в Казахстане про Нурсултана Назарбаева появляются новые художественные творения – или в честь него называют новые объекты. Но наблюдатели сравнивают подобные произведения с советским периодом и говорят о существующем в республике культе личности одного человека. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Фарух, может, поговорим о молодости? Например, о вашей.
А я и сейчас не старый.
Думаю, наверняка влюблялись.
Сарвар, я смотрю, сегодня у вас романтическое настроение. Может, мы поговорим об этом после передачи, а то такая серьезная программа, как наша, думаю, не место для таких тем.
Понял. Я это к тому, что администрация парка культуры города Куляб, что на юге Таджикистана, предупредила местную молодежь не проводить свои любовные встречи в скрытых от глаз уголках парка.
Влюбленные молодые должны проводить свои беседы на скамейках, установленных на виду у всех, заявляют представители парка.
Что стоит за этим неординарным решением местных властей?
Подробности от нашего коллеги с таджикской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Тохира Сафара.
Решение о запрещении встречи молодых пар в укромных уголках Кулябского городского парка было принято после того, как полмесяца назад влюбленные, пригласив свою возлюбленную в чашу парка на свидание, в ходе ссоры убили ее. Саид Акрам Шакиров, директор парка, говорит, чтобы не допустить впредь подобного и других нелицеприятных случаев, а также неэтичных действий, администрация воспрепятствует беседам вне поля зрения общественности.
Всякий, кто хочет беседовать, пожалуйста, пусть приходит в светлое время дня и культурно беседует. Мы не позволим тем, кто ломает цветники и кусты, уединиться в укромных местах. В случае, если они не послушаются нас, мы их оштрафуем. Теперь мы контролируем серьезно, потому что это только парк культуры и отдыха, а не место для свиданий.
Это предупреждение администрации парка было по-разному воспринято молодыми жителями Куляба. Халик Рахмонов назвал эту инициативу своевременной и правильной.
Это хорошее дело. Мы мусульмане, мы восточные люди. Нехорошо, когда парень и девушка встречаются на глазах у всех и ведут себя неподобающим образом, дискредитируя себя. Это не на пользу ни самим молодым людям, ни всему нашему обществу.
Низамедин Камилов, молодой преподаватель Кулябского университета, говорит, что большинство молодежи, которую он видит в парке, не знает настоящей любви. У них только есть желание поиграть в любовь.
Безнравственные дела нельзя назвать любовью. Любовь – это, как сказал Хайям, когда умираешь и не ропщешь. У них это просто желание, которое портит их репутацию. Инициатива администрации парка правильная, но и родители также должны контролировать своих детей.
Однако Гулизор, молодая девушка, говорит, в большинстве случаев можно видеть крайности. По ее словам, обычно молодежь Кулябик культурно беседует в парке. Она боится, что после этого будут ограничены и подобные беседы. Городской парк, который находится в центре Куляба, единственный парк отдыха и развлечений в этом городе на юге Таджикистана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали очередной выпуск программы «Перекресток» «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
вели программу Фарух Юсуфи
и Сарвар Усмон.
Слушайте нас ровно через неделю на этих же волнах.
До свидания.
Всего хорошего.